jsem tady nachystal takovou věc, spíš za to může sám tak trochu, protože on mě do toho namočil, zavolal mi někde.
Ne.
Já se nevymlouvám, já to říkám, jak to je. Mě zavolal do auta a řekl mi, řekni název své přednášky. No tak já jsem teda přemýšlel chvíli, pak jsem se namočil do něčeho, co se tak nějak nazvalo srovnání klasický, evropský a buddhistický evokace. Ale protože na začátku se každý nějak představoval, tak já se taky představím, já jsem Loki. A k magii jsem se dostal tak, že jsem jel na černo autobusem z Hradce Králové do Trutnova. Nic víc bližšího k tomu říkat nechci. Prostě se to tak tehdy stalo. No a teď jako k tomu tématu té buddhistické evokace. První věc, ať už jako uchopíte to, co já tady budu říkat jakkoliv. V první řadě je to teda především taková moje osobní výpověď o tom, jak jsem prožil 4 sezení dvou tibetských buddhistických škol na určitý téma, který jsem si dovolil srovnat s evokací. Ale chci říct, ať už to uchopíte jakkoliv, tak nikdy buddhistům neříkejte, že evokujou, jo, protože oni neevokují. Oni jako sami o sobě vůbec by to nějakým způsobem takhle těmhle slovama nepobrat. Takže oni to takhle nevidí, oni to vidí jako určitou meditaci. Já se pokusím říct, proč si myslím, že je dobrý to chápat jako evokaci. Ono to má spoustu těch společných bodů, ale i spoustu drobných rozdílů a taky, jak jsem si dělal tady ty poznámky, protože jsem si je dělal až dneska ráno, jo. A už tak, když na ně koukám, tak někteří už mi nic neříkají moc, jo. Tak když budete mít nějaký nápad z takový ty evropský tradiční evokace, o který máme asi každý nějaký povědomí, a jako napadne vás, že jsem to nějak jako pominul, tak to hned zkuste říct a já se zamyslím, jestli to tam u těch buddhistů je nebo není a v jaký formě. Takže začnu tím, jak on se vůbec ten buddhismus dostal k tomu, že by měl nějaký takový duchovní bytosti zpřítomňovat, což jako evokaci já beru tak, jako že to je nějaký zpřítomnění duchovní bytosti. Přičemž buddhismus jako od svého základu je takový jako hodně neformový a neformální učení, prožitkový. Jo. Ale dopadlo to s ním podobně jako tady s tou prožitkovou skutečností, okolo který se pak kreslí takovýhle složitý diagram. Že jo. Je to jako prožitek a pak je z toho tohle. Tak ten buddhismus se vyvíjel podobně, jak když utíkal z Indie na několik vln, protože oni ty Indové mají jakou zvláštní vlastnost, že oni jakýkoliv učení z začátku, jako ono to tak nějak žije a pak se to formalizuje a zachovává se jenom ten vnější rytus a pak jako už nejsou schopní vůbec jako navázat kontakt s tím vnitřkem, což si uvědomili ty učitelé na několik jako vln, když tam jako zůstávali v té Indii už minimální množství a odcházeli někam, kde se to nějak ujme, protože oni těm Indům říkali, no dělejte tohle a tohle, a oni říkali, když to děláme, ale dělali jen takový ty, jakože seděli, jo, jako oni sedějí, že jo, zevlej, koukají, takhle, jo. A tomu říkali meditace. Takže to nějak jako nešlo a několik z těch učitelů se na několik vln spakovalo do Tibetu na sever a tam narazili na jako místní domorodou magickou tradici, která se jmenuje Ben. A tato tradice Ben je velmi, velmi zvláštní. Je to taková směs jako hodně původních tradic těch kmenů. A vlastně to Ben znamená jako recitovat magické formule. A oni měli takovou, ty Beni měli takovou jako historii nebo legendu, že se objevilo 6 učitelů, kteří byli schopní říkat jako duchovní energie jakoby hlasem tak, že je zpřítomňovali. A z toho v tom tibetském buddhismu se zachovalo mimo jiné takový to, že ten Tibeťan neřekne om, že jo, jak řekl Ind, ale udělal nějaký no takhle jo, něco takového podobného. To je z té tradice Ben a mimo jiný se tam s ten buddhismus smíchal jako s takovou klasičtější magií, tak jak my ji známe. Jo, kdy tam oni vyvolávali ty duchy a podobně. A tahle směs dala vznik čtyřem těm současným buddhistickým tibetským školám. Já osobně znám ze své vlastní zkušenosti jenom dvě. Je to škola Gelupa, jejíž hlavou je Dalaj Lama, a škola Kadžu, jejíž hlavou je Karmapa. Oba dva jsou to tradičně pojatí tak, že jsou to vědomě se zrozující bodhisattvové, kteří se znova a znova inkarnujou a vedou tu školu vlastně pořád oni v různých inkarnacích. Ty dvě ostatní školy, Nyingma, která je nejpůvodnější, a Shakya, ty v podstatě já neznám. A když tak na to koukám, co tady mám, tak já bych řekl, že jako některé věci se s tou klasickou magií, tak jak my známe, a s klasickýma věcma kolem evokace potkávají a některý prostě mají jiný zaměření. Buddhismus je přece jenom náboženství a snaží se držet tu lajnu, kdy jako nevyvolává bytosti nebo nedělá nic za účelem třeba aktuálního zisku nebo za účelem nějakého krátkodobého pomožení si v tomhle životě. Na to je moc zakomponovaný v té své struktuře, že samozřejmě jde v první řadě o to osvícení. No. Stejně tak, jako se v křesťanství až tak moc nečaruje, aby vám víc dojela kráva, že jo? Tak v tom buddhismu on se oprostil od té magické praxe ven v tom, že nepoužívá ty magické praktiky, přestože si je nějakým způsobem přisvojil pro tyhle ty jednoduchý věci, ale snaží se je prostě posouvat vždycky směrem k tomu, jako naším cílem je osvícení a tam směřujeme a to chceme dělat, a tím osvícením rozumí prostě ten přímý vhled, ten zážitek celistvej, to se nedá nějak blíž popsat, ale jako všichni mají zatím nějaký obrázek, co toto osvícení je. Tím se dostáváme k prvnímu rozdílu, který tam je oproti té klasické naší evropské praxi, kdy oni, když zpřítomňují nějaké bytosti, tak se zaměřují na velmi komplexní bytosti, vlastně na ty buddhy a bodhisattvy. Na ty už osvícené bytosti a ty volají. Když se, já tady mám nějaký potom obrázky, který pošlu dokola, těch buddhů a bodhisattvů, kterých já jsem byl jejich zpřítomnění přítomen. A když se to srovná s takovýma grimoárovýma duchama, tak ti grimoároví duchové, ono to celkem odpovídá tomu zaměření, tak když se na ně podíváte, tak to jsou takový, jungovsky řečeno, takový jako bytosti někde těch spodních archetypů, takový, má to pavoučí nohy, kočičí, tam žabí hlavu, tam kočičí hlavu, tam lidské obličej, že jo? A to jsou přesně bytosti, který člověk nahlíží, když jakoby kouká do těch starých částí duše. Jsou to jako, možná budu trošku přeskakovat, ale jsou to taky evolučně ověřený inteligence, který zkrátka se protloukly tou přírodní cestou k nějakému životu a žijou jako v nás vevnitř, ale už nejsou sami o sobě jako, nežijou tady jednotlivě, ale žijou jako součást toho našeho celku, a ten magik je nějakým způsobem tou evokací separuje. A tomhle se ti buddhisti vyhýbají, oni se snaží evokovat ty bytosti osvícený, když to tak řeknu. A proto evokujou do člověka. To je asi úplně zásadní rozdíl. Oni skutečně evokují, ale evokují do člověka. Vždycky je to tak, že je nějaký učitel, který bude stělesňovat tu duchovní formu, který se odosobní a naplní se tou duchovní formou, která je velmi blízká někde tomu, čemu my bychom řekli v našem konceptu jako tomu božství, a z toho božství těch forem není příliš mnoho, jo? A oni si vybírají ty úplně nejbližší, který už jsou soucí. A ten učitel se odosobní a je připravený jako invokovat tu formu. Když to ty ostatní zúčastnění, a to je další věc, že oni to dělají většinou ve skupinách, skupinově, ty jakoby do něj evokují a mají zpětnou vazbu. Tím se vyhýbají několika takovým těm nežádoucím věcem. Jednak ten učitel už to porovná tak, aby si neujížděli na nějakých těch nižších bytostech a zkrátka je jakoby povytáhne a stělesňuje to, co je potřeba, takže nejsou tam potřeba nějaký magický kruhy, ochranní pomůcky a tohleto. To všechno je v režii toho člověka, který už má tu zkušenost duchovní a v podstatě jenom se z té svý celistvosti posune a je stělesňuje tam pro tu danou chvíli nějaký aspekt, třeba očistný aspekt, jo, aspekt nějaký neomezený moudrosti, soucitu a podobně, nebo nějaký ochranný aspekt. Říkám aspekt, ale oni to tak vnímají, protože oni mají na rozdíl od té Evropy, nebo na rozdíl od nás, nadřazený neosobní věci nad těma osobníma. Tady na západě je Bůh jako nejvyšší skutečnost. Oni nemají Boha, oni tam úplně nejvejš mají nějakou jako všeobsahující prázdnotu, která je naprosto jakoby osvícená a takhle. Jako zase, k tomu nejde moc nic říct, ale zkrátka osobní věci jsou níž než ty neosobní. Proto oni říkají, že to je vlastně personifikace osvícené energie, to, co on tam stělesňuje, ten učitel. Já jsem to, jako tenhle ten úvod už jako víceméně nevím, co bych tomu úvodu nějak jako říkal, tomu teoretickému. Spíš to zkusím teďka projet tak, že popíšu nějakou tu praxi, kterou jsem byl účastný. Abyste měli představu, jakým způsobem to reálně probíhá. Takže ty žáci, čili já a ta banda těch hloupějších kolem mě, jako hloupějších oproti tomu učiteli, tak se musí nějakým způsobem připravit na tu duchovní praxi. Je tady stejně tak jako u evokace nějaká příprava. Jsou to většinou praxe očistný, to celkem sedí dohromady s tím, co že i před tou evokací klasickou evropskou předepisovaný. Většinou to je tak, že ty žáci dostanou nějaký předpis, jakým způsobem mají meditovat a na jakou formu. Oni, ti Tibeťané, ku podivu, přestože jako neustále akcentují tu neformovost, tak strašně propracovali do nejmenších detailů, a to konec konců vidíte na těch obrázcích, byť na první pohled, ono se člověk musí dívat na ty detaily, tak do nejmenších detailů propracovali ty atributy těch bytostí, které nějakým způsobem stvárnili v těch svých obrázcích. Takže ty žáci dostanou vysvětlení k té podobě, na tu podobu meditují a dostanou jako základní věc, je tam ta mantra, která jako už je má naladit a má je připravit na to, že se budou propojovat s touhle energií. Když to dělají nějakým způsobem divně, špatně, blbě, tak je to braný tak, že oni k tomu nějakým způsobem čuchnou a při té samotné evokaci to ten učitel a ta zpětná vazba s učitelem už to doladí. Není to na chvíli, třeba když se evokuje ten Buddha Epeme, což je jakoby aspekt neomezeného světla, neomezeného osvícení, tak je předepsáno 100 000krát zopakovat jeho mantru v velmi formální meditační praxi, kdy prostě člověk jako mi ho má před sebou, pak s ním splývá a tak dále. Takže tam je ta práce toho žáka v přípravě před tou evokací. Ten člověk si udělá nějakou představu, nějakým způsobem tomu přičichne, a pak si může to korigovat už v rámci toho rituálu. Pak přijede na ten samotný rituál, který netrvá, jo, no, to je fajn, který netrvá hodinu, dvě, tři, pět, ale trvá většinou několik dní. A proběhnou tam nějaký přípravný očistný praxe toho prostoru, kde se bude meditovat, nebo kde se bude, oni říkají meditovat, já řeknu, kde se bude evokovat. A tam zmíním jeden detail, který mě hrozně dostal na jedný z těch evokací. Tam ten vedoucí mnich očišťoval ten prostor velmi efektivní metodou. Oni měli asi v velikosti dlaně stříbrný, vyleštěný, vypouklý zrcátko. On ho držel v ruce, druhý mě ho políval vodou a on s ním takhle jakoby tu místnost skenoval. Je to detail, ale je to tak, že on pak byl vysvětlený, že vlastně veškerý ty nežádoucí bytosti, oni jsou vysloveně přitahovaný tím, jako se v tom zrcadle vidět, a ve chvíli, kdy prostě ten obraz jejich se z toho smije, tak se smijou s tím. Bylo to velice zajímavý a velice funkční. Oni pak jako tu vodu schovali, udělali s ní nějakou praxi další, ty mniši, kteří pomáhali tomu hlavnímu při té očistě místnosti. To je jenom taková věc, která mě zaujala. Takže se udělá nějaká očista prostoru. Co se týče třeba kuřidel, tak ty se používají taky. Ale není to jako v Evropě, že jsou předepsané nějaké byliny, jako když chceš vyvolávat to a to, signuj, tady, co je signovaný takhle, tak si vyber byliny, které jsou podobně signované a vykuští místnost. Je to tak, že oni mají nějaké santalové tyčinky, celkem univerzální, a vždycky je jakoby požehná ten některý z těch knihů pro tu příslušnou operaci, a pak je tam nějaké to vykouření, očištění toho prostoru. Tak. Když se přejde k té praxi, tak to vychází potom tak, že ten učitel sedí, medituje, má to svůj přesný zase předepsaný rituál. Úplně to probíhá naprosto přesně. Většinou tak, že je několika hodinový sezení, po něm je nějaká pauza, pak je opět několika hodinový sezení a nějaká pauza. A pořád do kolečka se to opakuje. Za začátku Je to zvláštní, jak se tam ta energie přibližuje. Ty žáci jsou poučení tak, že jako nemají reagovat na žádný dráždění mysli, který to zpřítomňování bytosti přinese. To je taky hodně zajímavá věc i jako pro praktickou evropskou evokační cestu, protože když to znáte, když se prostě začíná něco zpřítomňovat, nebo se blíží něco, co je duchovně silný, tak to většinou vyvolává poměrně bouřlivou reakci duševní, pokud to člověk začne zaznamenávat. Takže tam dochází k tomu, a ti učitelé na to upozorňují už jako před začátkem této praxe, žáci prostě ve chvíli, kdy se, než se do toho jakoby dostanete, než nastane taková ta kýžená, to kýžené spojení a začne jako fungovat ta zpětná vazba a ta jednota začne se trošičku navazovat. Dokud to bude oddělený, tak ta velká silná duchovní energie, která přichází ve vás, jako bude vyvolávat různé emoce. A skutečně musím říct, že jako ty plejády emocí jsou úplně neuvěřitelné. Je to strašně silný a je to strašně moc od úplně nejnižších emocí, kde máte chuť toho učitele zabít. Prostě takovýhle věci, takovýhle myšlenky se objevují v člověku a odplouvají až po takový úplně extatický stavy. Tohle všechno běží. Jsou to prostě motivy sexuální, motivy násilní, motivy úplně nejznešenější, jaký si člověk dokáže představit. A tohle to tam lítá v těch prvních fázích, třeba v těch prvních dvou, třech sezení, kdy člověk jako to nemá porovnaný. Jo? A čím míň se připraví, a čím je ta konfrontace mezi tou bytostí a tím člověkem větší, tím, že jsou jako v nějakém nesouladu, protože on to třeba dostatečně nepromeditoval nebo nesplnil ty praxe, který se předpisoval, tam šel, tak tím je to, jako bych řekl, větší mazec ze začátku. Jo. Je to předepsáno tak, nebo ti učitelé vám doporučí velmi dobrou věc, jak jsem říkal i pro evropskou praxi, nic, nevzrušovat se těma myšlenkama, nechat je odpívat, neposuzovat je, nechytat se jich, prostě to nechat běžet. Protože to ještě není ono a to je věc, ve které se i při normální evokaci spousta lidí zasekne a pak už to dál nepokračuje. Protože ta reakce je tak prudká toho duševního života toho člověka, že vlastně tu bytost zase odmrští zpátky, jo? Protože ten člověk se tak rozhodí, že není schopný se soustředit, aby pokračoval, aby se k ní víc přiblížil. Tady je to o to jednodušší, že to drží, že tu lineu drží ten člověk, který to invokuje a dokáže vám pomoct se překlenout přes tohle ten chaotický stav, který přichází. No a pak už je to takový, že ty žáci, i ten učitel se sjednocují do takového jednoho celku. prolínají se energií té bytosti a vlastně záměrem je to, co já bych řekl, že je i kýženým výsledkem jako klasický evropský evokace, kdy není ani tak důležitý, jestli ta bytost se zjeví a tam nějak tajtrlíkuje před váma a dělá tam nějaký vylomeniny. Důležitý je, že to fluidum té bytosti, ta energie, ta inteligence, ten vliv se nějakým způsobem zakoření ve vás. Velmi, velmi jako hluboko inspiruje další jednání člověka, který prostě tenhle ten zážitek postoupí. A na tohle přímo je ta buddhistická evokace zaměřená, kdy oni chtějí, aby se vlastně úplně do morku kosti v tom člověku rozšířil ten příslušný aspekt osvícení. A on přesto, že ten člověk pak z toho zase vypadne, tak v takových těch jednak mimovolných rozhodnutích, které každý přes ty běžné dny děláme a kterých děláme strašně moc, vlastně bych řekl většinu, tak ono to z velké hloubky ovlivňuje ty mimovolní rozhodnutí a vlastně ten duchovní vliv člověka posouvá i v tom běžném světě tam, kam má, k věcem jakoby sobě analogickým. Takže to je cílem té buddhistické evokace, kdy člověk je prostoupen tím vlivem té bytosti a ten vliv v něm zůstává a ta energie ho pak vede tam, kam je potřeba. Znáte to prostě, ve chvíli, kdy je člověk nakažený jakýmkoliv fluidem, tak víceméně pak vyhledává společnost, která tomu odpovídá a další miliony reálných projevů, které s tím souvisí. A protože to člověka prolne, jde to z velké hloubky, tak to funguje velmi dobře. Takže dojde k tomu, že teda člověk je opravdu jakoby ve velmi silný vazbě na tu bytost. Tam pak jsou velice zajímavý stavy, kdy já jsem to nazval odpovědná. Jako odpovědná jakýkoliv otázky. Jsem se tam dostal do stavu, kdy prostě jakákoliv duchovní otázka, kterou jsem řešil do té doby a která mě okamžitě jsem měl odpověď, to bylo i hned. V tu chvíli, kdy mi to napadlo, se to okamžitě jakoby pročistilo a ta otázka zmizela, protože byla zbytečná. A takhle se odloupávaly jakoby vrstvičky z toho člověka. Tohle bylo velice příjemné už potom, že člověk prostě měl ten vhled do té skutečnosti a cokoliv ho napadlo, to bylo okamžitě zodpovězený. A to se dělá několik dní, jak jsem říkal, v těch vlnách, těch zhruba 3hodinových meditací, každý den po 3 až 4 opakováních, takže je to poměrně i fyzicky náročný tam sedět v té předepsané pozici a dělat to a odříkávat ty mantry a pořád do kolečka, ale funguje to. Ještě bych zapomněl, to je jenom taková malinká věc, která mě zaujala, když jsem byl vlastně dvakrát na evokaci stejné bytosti, tak vždycky jsme tam všichni pozorovali takovej jako i reálný fenomén, že zhruba za takovýto počasí na obloze nad tím místem byly takový kulatý duhy. Takže jsem jako na to koukal, nepřikládám tomu nějaký velký význam, ale bylo to velmi jakoby příjemný vnější potvrzení toho, že to je jako, že to je ono. Člověku to zapadalo nejen jakoby vnitřně, ale když se podíval i kolem sebe na ty lidi, i jako na tu oblohu, tak to všechno jako bylo OK. Po těch několika, nebo po těch 3 až 4 dnech, kdy se tohleto praktikuje, se ta bytost jakoby propouští. Já to říkám tou evropskou terminologií, ono to u těch buddhistů vzhledem k zaměření ty bytosti funguje tak, že oni tu bytost propouští tím, že vlastně ji jakoby nechají vplynout úplně do sebe, takže vlastně ten učitel ji ze sebe pošle do těch žáků a pak se pošle ta bytost jako do světa, doslova to řeknu jejich slovama, pro dobro všech bytostí, jako všechny dobré věci, které tu vznikly, ať se rozšíří pro dobro všech bytostí. A tímhle způsobem se ta bytost jakoby uvolní, takovým tím altruistickým způsobem, kdy teda ten učitel je tam víceméně zodpovědný na to, aby to napětí, který tam vznikne, tou přítomností té bytosti vymizelo a ten nahromaděný vliv se zase zpátky rozptýlil tam, kam patří, ten skoncentrovaný vliv. A u takových bytostí, kde je riziko, že by to na ty žáky mohlo mít negativní vlivy, A rozhodně to nejsou bytosti, které vypadají jako, jako démoni, ale například u toho Epemeho je, je problém, který ty mniši vypozorovali, že kdo se zabývá příliš moc evokací na to neomezené světlo, který je podle nich nejen ideálním stavem osvícení, ale ideálním posmrtným stavem, kam se člověk obrací po smrti, tak si přivolává velmi často, jako si přivolává rychleji smrt k sobě, než by bylo žádoucí. Protože jako ta lidská duše chytne tu slinu toho, té neomezené svobody, která tam vysloveně jako z toho čiší, z toho stavu, když tam člověk pak je už třeba ten třetí den, tak to je stav, kdy člověk opravdu to nahlíží a cítí se jako naprosto svobodný. To tělo je jenom jakoby takový nástroj té jinak naprosto svobodné duše. A ti mniši říkají, že jako existují lidi, kteří mají tendenci to tam prostě převrátit rychleji, podvědomně, a vyhledají situaci, ve které rychleji zemřou, takže když to je bytost tohle typu, u kterých hrozí nějaký takovýhle nebezpečí, tak se z ní vyvazuje ještě tak, že se pak dělá jakoby přivolání takovýho, oni tomu říkají Buddha medicíny, a on je to takový jako univerzální harmonizátor, který uvede věci do původního stavu. Já ho tady mám na tom obrázečku, on je takový celý takhle modrej. Takovejhle. To je ten jejich univerzální harmonizátor. Já vám to pošlu do kolečka. Ty bytosti, kterých já jsem byl účasten. Tohodle ne. Takže to je ten univerzální harmonizátor. Tenhle takový modrej. A ten se skutečně volá na to, aby pokud se pracuje s opravdu silnýma energiema, aby se ty věci uvedly do těch správných kolejí a efekty nežádoucí nevykročily z rámce té meditace. Aby to prostě zkrátka tím rozpuštěním a skončením té meditace skončilo. Jinak já jsem bohužel nenašel stělesní toho Buddhy neomezeného světla, ale tady u tohohle toho ukážu, pak pošlu dál, to si všichni projdete zblízka. U tohoto Chenreziga, který jako Chenrezig znamená milující oči, což je, všichni dalajlamové jsou údajně inkarnací tohoto bodhisattvy, milující oči, tak nad ním ten pán, to je to neomezené světlo. Ono se tím, že se dává v té ikonografii nad to, ukazuje, že to ten Buddha neomezené světlo je v podstatě takový ten první a nejvyšší, který vypad z té prázdnoty šunjata, z té vše obsahující prázdnoty a je první personifikací té osvícené energie. Takže se občas dává nad ty ostatní, aby bylo jasný, že oni jsou jenom aspekty té nejvyšší skutečnosti, ne jakoby bytosti s vlastním zájmem. Jsou to bytosti, které vám ukazují jenom jako tam. No a protože vím, že spoustu z vás by jako neuspokojili jenom takovýhle hezký, těhleti pěkní pánové, tak oni mají i důvody volat ty ochranné energie. Ty pak vypadají třeba takhle. A zase je to ikonografie propracovaná do nejmenších detailů. Tady je tenhle ten Berzak Chen, kterým černý plášť, se mu říká, je to ochranné, je to v podstatě stělesní tohoto samého, až na to, že v ochranné podobě. Oni to berou tak, že všechny vlastně věci, duchové, energie nepřátelský tomu osvícení, to osvícení vidí takto. A on má opasek z lidských hlav, který jako ty usekané lidské hlavy, to jsou ty jakoby očištěný a odsekaný negativní bytost vlastnosti člověka, který mu brání tomu osvícení a tak dále a tak dále. To jenom říkám k té ikonografii, která je opravdu propracovaná hodně, takže tenhle ten pan čert, ten se taky volá občas, hlavně v závěru těch meditací. Viděl jsem to na jedné té praxi, když to ten učitel usoudil za vhodný, tak se jim uzavírala i ta praxe toho neomezeného světla, kdy po tom Buddhově medicíně, po tom harmonizátoru ještě se to jakoby pojišťovalo takovým dlouhým zpěvem, kterým se volají těhleti ochránci, těhleti dharmapalové. Ono není jeden, ono jich je řada, jsou to aspekty té nejvyšší skutečnosti, tak jak se ta skutečnost jeví věcem nepřátelským osvícení. No, já nevím, co tady ještě mám, asi už nic, takže já to takhle pošlu dokola, užijte si ty obrázky. zatímco nějak ještě možná jednu věc, ještě, já jenom ještě hodím jednu drobnostku. Hned si ti budu věnovat. Jenom jednu drobnostku, na kterou jsem narazil a kterou ještě jako zkusím dál prozkoumat. Jak jsem mluvil o těch inkarnovaných, vědomě inkarnovaných lamech, tak já jsem to tam diskutoval s jedním a tak nějak z toho trochu vylezlo, že oni nejen, že jako se vědomě inkarnují, ale oni a ti mniši kolem nich před jejich smrtí vytváří speciální bytosti, něco jako elementály, na téhle úrovni, který je nějakým způsobem prolnou s tím lamou, který umírá a který se má inkarnovat. A oni si ho pak ty elementálové pamatujou a okamžitě, jak se zrodí, tak začnou vytvářet jako duchovní příčiny pro to, aby tyhle ty mniši je velmi snadno našli. Tohle to tam vylezlo. Nic bližšího k tomu v tuhle chvíli nemám, ale strašně mě to zaujalo. Jako, jak to pojistit ještě tak, aby teda našli příslušný inkarnace. Ale to už je jako věc mimo, to jenom byla vedlejší efekt jednoho toho meditačního kurzu, na který jsem tam narazil. Tak.
Já jsem se zeptat toho moderního symbolu do očištěního vlastně, to je vlastně použití na zabránění zpětní
vlastně. No.
Po každý evokaci jako v podstatě ukončení evokace když volají na tohle harmonizujícího bodu,
ale
anebo to vnitř jenom z kupinu toho, kdy jde do druhého.
Ne, je to tak, že ty stejně jako v Evropě jako tam, by si z každý ty evokace měl odcházet nerozvozený. Jo, pokud odcházíš a seš příliš načiklej, tak jak říkal Zdenda, máš na sobě nějaký ten bordel a on, i když to je osvícený bordel, tak to tady v tom světě nedělá dobře. Jak jsem říkal, přestože to je osvícený bordel, tak tě to může zabít, protože prostě nějakým způsobem podvědomě zatoužíš vypadnout z těla. Jo, jako může to nést spoustu věcí.
Může být zpětný odraz.
Ale já si zpětný odraz představuju tak, že ty uděláš nějaký akt duchovní, jako směrem někam k někomu v nějaký bytosti a nějak se ti to vrátí zpátky. Nevím, možná to takhle lze chápat, pro mě ten harmonizátor je spíš o tom, aby si z té evokace odešel jako fakt čistej. Nenačuchlej, nezasviněnej, prostě, aby si to měl jenom hluboko uvnitř a navenek byl pořád harmonický. No. Takhle, aby se ti nestalo nic po fyzický ani po té duševní stránce, aby tě to příliš nerozvidělo, aby to působilo harmonicky dál, ta energie, aby toho nebylo moc.
Čili v podstatě jde o uzavření toho, prostě kruhu a o vyčištění toho místa.
Jo, jako...
Já prostě třeba vím, že prostě v Kačupě se vlastně ta vokace černého pláště dělá na závěr každého sezení.
Tak. Ano, dělají to. Já si to hlavně pod vlivem Oleho Nidala, který má černý plášť velmi rád. Sám je považován za jeho stělesnění. On v linii Kadžu je v současné době tím Dharmapalou, tím ochráncem linii. Takže ano, dělá se to, což už ale bych neřekl, že je úplně ve spojení s tímhletím modrým. Ten Dharmapala, ten Berzak Chen, to je spíš opravdu ochranná věc. A jako, jo, je to samozřejmě dobrý, jako funguje to. A já myslím, že to spíš zabraňuje tomu, aby si rychle spadl zpátky do těch věcí, které jsou v disharmonii s tím, co si tam nabil v průběhu té meditace. Ty ochranné energie. Jo, aby si byl chráněný před tím, zpátky se vracet k návykům, který tě od toho osvícení odtahují. Takhle si myslím, že je to spíš chápaný, kdežto ten modrý harmonizátor je braný tak jako, aby se ti uklidnil ten vnitřek. No a aby se uklidnilo celé to místo, kam byla skoncentrovaná ta duchovní energie. Jak říkám, mně se velmi líbí na tom, že o to dělají tak, že to rozpustějí tím způsobem přes sebe do světa. To je velmi funkční praktika. Ještě má někdo něco? Teď já ti úplně přesně nerozumím, jak to myslíš.
Aha.
Ne, určitě. Určitě to říkáš úplně přesně, je to hlavně sladění. Ten modrej, ten buddha medicíny, ten harmonizátor, ten jakoby ozdravující aspekt je hlavně o tom, aby to všechno bylo jako takhle. A, ano, to je přesně ta harmonie. Proč ten buddhismus, na rozdíl od té jako magie klasické evokační, on netouží potom jako teď hned něco získat, jako vytvořit nerovnováhu, která mi něco přinese. On touží, jako ten cíl je tam, že já se naplním, zažiju ten stav toho osvícení, je pro mě zatím, já ho nejsem schopen zatím dlouhodobě třeba udržet, jo, takže tohle se používá na to, aby to postupně prorůstalo, aby to všechno se odehrávalo v harmonii. Tak vlastně, když bych to převedl na tělo, tak jako magik může toužit po nějakým extrémním tělesným výkonu, extrémní síle, tak ten buddhista touží po zdraví. Jo? On od toho těla nechce, když to převedu na tělo, od toho těla nechce nic jiného, než aby bylo zdraví. On nechce víc než zdraví. To je často ten problém té klasické magie, že ona chce víc než přirozenost. Jo? A to je, si myslím, docela chyba. Který se ten buddhismus vyhl právě tím, že pořád si drží tu lajnu primárního osvícení. Proto taky není magie, ale náboženství. No. Tak.
Super. Jenom 10 minut, tam půjde 25.